avaamisiin, eli pitää luntata. Ari Häyrinen Jyväskylästä, ootko paikalla? Olet, eli pääsitte Antin kanssa tekemään tämmöisen seremoniallisen, niin kuin Antti sanoi mulle, että katsotaan kaatuuko systeemit. Olkaa hyvä.
Demoefekti on aina pelkona. Vai miten, Ari, saat sen auki?
Saa. Mennäänkö me? Mä ensin. No niin, okei, joo. Joo, hei vaan. Mä oon Ari Häyrinen tuossa Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksesta. Ja mä puhun 1.2.0 ja mitä siinä on tehty ja mitä sillä on niin kun yritetty saamaan aikaan. No, perustehtävät ei ole muuttunut miksikään, eli pitää säilyttää aineistoja, säilyttää metatietoja ja levittää niitä aineistoja ympäri maailmaa mahdollisimman tehokkaasti. Ja tänään tämä D-Space, mikä tässä alla on, niin tekee hyvin nytten. Mutta sitten meille tuli niinku uusia vaatimuksia, eli meille olisi tarvetta säilyttää erilaisia aineistoja, eli mahdollisesti tutkimusaineistoja, mahdollisesti opetusaineistoja, museon aineistoja ja sitten esimerkiksi tällaisen, kun on joku kansainvälinen konferenssi, niin sen aineistot haluttaisiin myös talteen sillä tavalla, että niillä on pysyvät osoitteet. Ja tähän liittyvä toinen uusi tarve on niin kuin virtuaalinäyttelyt, eli haluttaisiin niin kuin esittää niitä vähän paremmin kuin mitä toi perus D-Space tekee, eli siihen ei olla kauhean tyytyväisiä esimerkiksi joku konferenssin esitykset, että jos niitä pitää sieltä sellainen yksitellen kaivaa, tai esimerkiksi kuvien kanssa toi perusasennus, se on ihan onneton, ei sitä niin kuin halua kukaan käyttää. Virtuaalinäyttelytermi on ehkä vähän vanhahtavaa, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että ne aineistot on D-Spaceissä, ne esitetään jossain muualla helpommin käytettävänä, tyylikkäämpänä ehkä myös. Ja sitten haluttaisiin myös niin kuin tilastoja ja analyysiä siitä, mitä siellä kokoelmassa on. Sillain, että niitä ei tarvitsisi, niin kuin, nythän niitä on tehty sillä tavalla niin kuin case-pohjaisesti, eli on haluttu jotain numeroita sieltä, niin on tehty skriptejä ja myllätty sitä aineistoa, mutta että ne saisi niin kuin tälleen reaaliaikaisiksi ja tavallaan kenen tahansa käytettäviksi ilman niin kuin, että tarvitsee ohjelmoida erikseen jotain ohjelmaa, joka sen tekee. Ja sitten on vielä tämä mahdollisuus tarjota niitä palveluja ulkopuolelle. Niin 2.0 on siis niin kuin uusia työnkulkuja, näiden verkkonäyttelyiden toteuttaminen, ja sitten metatiedon käsittely, se on niin kuin uusia työkaluja niin kuin meille avoimen tiedon keskuksen sisällä, että kuinka me hallitaan sitä aineistoa siellä. Ja sitten on yksityiskohtana tämmöiset aineistopyyntöjen käsittelyt, eli tutkija voi pyytää toiselta tutkijalta embargon alaisesta artikkelista kopion, niin näiden pyyntöjen käsittely tarvittiin myös. Ja D-Space 6 on se, mihin ollaan siirtymässä, ja sitten vielä ulkoasukin nykyaikaistaa tämän päivän yliopiston ilmeeseen. Ja tämä lähtökohdat oli se, että mä aloitin tuossa noin puolisen vuotta sitten vähän enemmän, ja mä olen niin kuin rajapintaihminen sillä tavalla, että mä tykkään, että sovellukset on rajapinta ja mun ei tarvitse tietää, millä millä kielellä ne on kirjoitettu, miten ne sisäisesti toimii, vaan voin käyttää omia työkalujani, poimia sitä dataa ja työntää sitä dataa takaisin. Ja tässä D-Space 6, mikä nyt kesällä ilmestyi, niin on sitten kunnollinen rajapinta, eli pääsee niin kuin sen D-Spacein ulkopuolelta mylläämään sitä aineistoa, viemään sinne uutta aineistoa, hakemaan, muokkaamaan. Ja sitten on tämmöinen Clampipe-niminen työkalu, joka oli tämmöinen aikaisempi projekti, joka oli OKM-rahoittama, joka on tämmöinen graafinen työkalu CLAM-aineistojen käsittelyyn, eli CLAM, kirjastot, galleriat, arkistot ja museot, niiden aineistojen mylläämiseen. Tämä on niinku se, mistä me lähdettiin. Ja sen voisi jakaa niinku kahteen osaan sen, mitä on tehty, eli huolto ja palvelut. Ja huolto tarkoittaa sitä, että kun siellä on sitä aineistoa, niin sille pitää tehdä jotain aina välillä. Ja yksi esimerkki on niin kuin asiasanoituksen tarkistaminen. Me voidaan haluta mäpätä ne asiasanat johonkin. Ja sitä pitää tehdä niin kuin jatkuvasti, jos ne tulee sisään sillä tavalla, että niitä ei siinä vaiheessa tarkisteta. Meidän pitää olla niin kuin prosessi, joka voi tehdä sitä myllytystä. Ja yksi sitten tämmöinen, mikä ei ole kauhean iso juttu, mutta esimerkiksi tämmöinen abstraktien kielen tunnistus. Eli meillä on paljon yksissä aineistoja, jos on abstrakti ja se kielikoodi on väärin. En tiedä, mistä se johtuu, mutta tämmöiset, kun se voisi olla oikeinkin, niin olisi se ihan hyvä niin kuin metatiedon laadun kannalta, että ne olisi oikein. Ja sitten kaiken kaikkiaan niin kuin linkkien tarkistus siellä aineistossa, myös siellä PDF:n sisällä. Että miten paljon siellä niin kuin mätänee linkkejä, koska jos siellä on käytetty lähteitä, ja se lähteen linkki enää toimi, niin sehän ei sitten enää toimi lähteenä. Ja sitten ihan tämä aineiston lisäys, tai niin kuin massalisäys, että meillä on joku, vaikka nyt joku konferenssiesitys, että me haluttaisiin työntää ne sinne, niin miten se tehdään. Ja toinen on sitten tämä palvelut, vaikka peruspalvelut voi puhua tämmöisestä, eli no se julkaisuarkisto, se pyörii siellä, säilyttää ja jakaa aineistoja. Sitten on nämä virtuaalinäyttelyt ja embargopyynnöt. Sitten tämmöiset tilastopalvelut. Pekka tuossa näytti yhtä, mikä nyt ei suoraan liity tähän D-Spaceen, mutta on eli Chris ja Jyx, niin niiden pitää niin kuin pelata yhteen. Ja tämä rinnakkaisjulkaisuprosenttien esittäminen on yksi osa. Ja sitten ihan julkaisumäärät laitoksissain, käytetyt lähteet, olisi hyvä, että me saataisiin se data niin kuin helposti sieltä ulos. Huollossa, niin mä en nyt suuremmin tästä tekniikasta puhu, mutta idea on se, että siellä on toi Clampipe-sovellus pohjalla, ja siitä tehdään semmoinen putki, jonka voi niin kuin graafisesti rakentaa, ja sitten voidaan kutsua sitä putkea. Ja tuossa on yksi putki, joka tarkastaa niitä abstrakteja. Eli tämä hakee D-Spacesta esimerkiksi jonkun kokoelman tai kaikki artikkelit. Ja tämä tarkastaa sieltä sen kielikoodin, tai siis ei kielikoodin, vaan kielen. Käyttää sitten Googlen tämmöistä kielentunnistustyökalua. Ja sitten täällä on node, jolla voidaan työntää ne korjatut sinne takaisin sinne kanta, siis yksiin. Ja tämä on niinku tämmöinen palikka, mikä on tässä monessa jutussa takana. Ajatus tässä on se, että meillä on yhdessä paikassa ne prosessit, jotka tekee siellä jotain juttuja. Ja ne on myös semmoisia, että ei tarvitse olla ohjelmoja tehdäkseen niitä tai käyttääkseen niitä. No sitten nämä virtuaalinäyttelyt. D-Spacein muokkaaminen on ihan älyttömän hankalaa. Tai sen käyttöliittymän muokkaaminen on älyttömän hankalaa. Mä en halua siihen niin kuin yhtään enempää perehtyä kuin on tarpeen. Ja siksi niin kuin ei ollut mikään vaihtoehto se, että muokattaisi D-Spacea niin, että se osaisi näyttää niitä aineistoja jotenkin nätimmin, niin on olemassa tämmöinen ohjelmisto kuin Omega, ja ajatus on se, että meillä on Omega, ja Omega käy haravoimassa tietyn osan sieltä yksistä, ja se osaa sitten näyttää niitä paremmin. Ja tuossa on yksi meidän protoversio, eli yksissä on nyt on tämmöinen vanhojen karttojen kokoelma, niin on kokeiltu niiden haravoimista ja esittämistä omekalla. Ja se tuntuu niin kuin soveltuvan siihen tosi hyvin, että sillä saa helposti, nopeasti semmoisia miellyttäviä käyttöliittymiä, josta myös niin kuin löytää niitä aineistoja. No sitten on ihan tämmöinen, eli näitä embargo-pyyntöjen käsittely. Eli meillä on niin, että Jyksissä, joku tulee semmoiseen artikkeliin, jossa on embargo, niin siellä on linkki, että tee embargo-pyyntö, niin se vie Plonessa olevaan lomakkeeseen. Itse asiassa. Joka on sitten, kun se klikkaa sitä linkkiä, niin tämä on esitäytetty sen artikkelin ID:llä ja artikkelilla, ja tässä se antaa sähköpostiosoitteen ja voi antaa lisätietoja, että miksi se nyt haluaa sen. Tämä tulee sitten, meillä on sitten sovellus tähän, joka listaa noin. Ja sen kautta voidaan sitten merkata, että onko tämä käsitelty tai jos tarvitaan lisätietoja. Esimerkiksi ei tavoiteta sitä artikkelin kirjoittajaa, niin sinne voidaan sitten niin kuin merkata ylös asioita. Tähän ei suoraan onnistu. DSpacessa on tämä toiminnallisuus sisäänrakennettuna, mutta kun siellä ei ole sen tutkijan yhteistietoja, niin sitä ei voi niin kuin suoraan käyttää. Tuossa on itse asiassa se, mikä hakee sieltä Plonesta ne tiedot, tuolla Clampipen puolella esitettynä. Sitten on nämä tilastopalvelut. Eli jos taas on tämä Clampipe on siellä pohjalla, eli haetaan se tieto tuonne Clampipeen ja sitten... Eli tämä on tämä, mitä Pekka tuossa näytti. Eli hyvin yksinkertaisia asioita, joita vaan niin kuin on tehty niin kuin, mahdollisuus käyttää helposti. Eli rinnakkaistallennettu, ja minusta tämmöisissä erittäin tärkeää on niin kuin eksplisiittisesti kertoa, että mistä nuo käyrät tulee, miten nuo prosentit on laskettu. Eli tämä vaan ottaa sen, mitä siellä meidän tutkassa on. Onko siellä yhdessä kentässä niin kuin se julkaisuarkiston osoite vai ei. Et silloin voi niin kuin päätellä, että onko se luotettava lähde vai ei. Ja sitten on lähteet. Eli me on kokeiltu tämmöistä Cropit-nimistä ohjelmistoa, eli erotetaan Jyksissä olevista artikkeleista niiden lähteet, ja yritetään laittaa se data niin kuin selattavaksi. Tuossa on esimerkiksi psykologian laitoksen artikkelit kaikki, Jyksissä olevat artikkelit, niistä on kaivettu lähteet, ja täällä näkyy, minkä julkaisijan lähteitä on käytetty eniten, ja tuolla alempana näkyy niin kuin ne journalit, mistä niitä tulee. Ja tämä on nyt niin kuin koulutuksessa tämä ohjelma, eli sille voidaan opettaa. Tämä tekee niin kuin aika paljon virheitä tälleen raakana, mutta se on nyt koulutuksessa, ja koulutus on tuottanut niin kuin hyvää tulosta, ja se osumatarkkuus on parantunut huomattavasti. Ja tämän ajatuksena on tietysti niin kuin kertoa, että miten noita aineistoja käytetään niin kuin oikeasti. Ja tässähän nyt on nimenomaan olisi tämä pimeä arkisto hyvä, että meillä olisi niin kuin myös ne artikkelit, mitä ei ole rinnakkaisjulkaistu, koska tämähän on nyt niin kuin vääristynyt sillä tavalla, että tässä on vaan ne rinnakkaisjulkaistut artikkelit. Tuossa on tekninen esitys, minkälainen se systeemi on. Eli meillä on se D-Space 1 tuolla, ja sitten meillä on omana palikkanaan tämä palvelu ja huoltopuoli, ja me ei tänne ole puututtu sitten ollenkaan. Ja tuohon Clampipeen mä oon niin kuin tehnyt sitten tähän D-Spaceen liittyviä palikkoja, just että millä voi tuoda sieltä aineistoja, viedä, ja sitten tämä lähteiden ekstraktointi, tietojen lataus ja toi kielen tunnistus. Ja sitten viimeisenä asiana toi yksin ulkoasu. Ja eli tämä on Jyväskylän yliopiston uusi layoutti. Ja tämä oli se lähtökohta, mihin haluttaisiin päästä. Ja yksi beta on nyt tämän näköinen. Eli tämä on tehty sillain vähän häijysti, eli otettu toi Plone-sivuston rakenne ja muokattu D-Space samanlaiseksi ja sitten käytetty samaa tyylitiedostoa, eli oiottu kaikki mutkat, mitä siinä löytyy. Mutta tämä on nyt beta-versio, eli täältä voi seurata yksin kehittymistä. Me nyt pidetään tämä täällä auki ja sitten vaihdetaan, kun on saatu se niin kuin toimimaan, niin kuin sen pitää toimia. Eli ihan ei päästy siihen, että tässä julkaistaan 1.2.0, mutta julkaistiin 2.0 beta. Musta sekin on jo hyvä. Siinä oli 2.0 beta.
Vau. Minä aloitan sitten kanssa niin kuin Ari, niin ihan nyt tälleen vielä PowerPointilla. Se on e-repositori on niin kuin virallisesti, mutta me käydetään e-repua noin niin kuin kavereiden kesken, kun puhutaan. Joo, me jaettiin D-Space-versio 5.6. Me Ilja sai siitä melkein toimivan kuutosversionkin päälle, mutta minä en ehtinyt perehtyä siihen yhtään ennen kuin Ilja meidän työvoimasta lähti, ja minä kielsin sitten ottamasta sitä kuutosta käyttöön siinä vaiheessa. Vähän pitää harjoitella ensiksi. Yksi, mikä oli minusta hyvä Iljan vinkki, että me pyöritetään sitä kehitysympäristöä tämmöisessä Vagrant-nimisessä virtualisointipalvelussa, eli mulla voi olla omalla Windows-koneella pyörittää Unix-palvelinta, missä voin sitten tehdä sitä D-Spacea ja kokeilla, ja jos se menee rikki, niin mulla ei mene kuin puoli tuntia rakentaa se uudestaan ja sitten taas testaillaan, ja niitä lähdekoodimuutoksia, kun ne pidetään tuolla Gitissä, niin sitten taas ne on helppo sitten, kun ne on todettu testiympäristössä toimivaksi, ne voidaan sitten sieltä helposti siirtää tuotantoon. Ja me suurin haaste, mikä meillä oli ja mikä on edelleenkin tavallaan se koko kriittisin palikka nyt tässä meidän D-Space tai tässä rinnakkaistallentamisessa oikeastaan, niin on tuommoinen SAF Archiver-niminen palikka, mikä on Iljan toteuttama. Ja se, mitä se tekee, niin se on nyt se tuolta Solecrisistä tänne e-repoon sen tiedon siirtävä koodinpätkä. Yksi tuommoinen lisäpikkupalikka, mikä tehtiin, niin tuommoinen DOI-tunnisteella tsekkaava, että se hakee Sherpa-Romeosta matskun ja sitten noista DOI-palvelimilta niin hakee noita julkaisujen tietoja. Se oli aluksi helpotti sitä rinnakkaistallennusta, helpottaa se vieläkin, mutta sen takia, minkä takia itse on jäänyt sen käyttäjäksi, on se, että jos me saataisiin nyt sitä serpadataa tavallaan alettua keräämään. Tämä palaa nyt siihen mun pimeän arkistoajatukseen, että otettaisiin aina tietyltä hetkeltä se serpadata talteen. Ja me katsotaan samasta julkaisusta, tulee uusia artikkeleita, niin me katsotaan taas se serpadata, että onko se muuttunut. Ja sen jälkeen voisi alkaa hälytyskellot soimaan, että tämä on nyt serpassa tapahtunut muutos, niin me voitaisiin alkaa katsoa sitten sieltä pimeän arkiston puolelta, että onko jotain, mitä voisi avata. Tämä nyt on yhä minun pienessä päässä oleva ajatus, ja Sherpa Roomekin saattaa jossain vaiheessa vaikka tehdä tähän jonkinlaisia rajapintoja, että niitä muutoksia pääsisi seuraamaan helpommin. Tämä Dispacen kustomointi, kuten Ari niin hienosti tuossa ilmaisikin, niin sen muokkaaminen on vähän raskasta. Ja saati sitten, jos pitäisi niitä muutoksia alkaa viemään seuraavaan version Dispacesta, niin me otettiin tämmöinen toimintamalli, että kustomoidaan niin vähän kuin mahdollista. Kaikki, mikä pitää saada jotenkin aikaan, niin koitetaan tehdä jollain toisella välineellä, mikä on siinä rinnalla. Ja toki mekin sitten tätä ulkoasua lähdettiin kustomoimaan ja pieniä virityksiä sinne tehty, mutta me tehtiin se siten, että ne muutetut lähdekooditiedostot, mitkä on siellä Gitissä, niin ne on erillinen palikka. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se Dispace kasataan uudestaan pystyy, niin ne tiedostot kopioidaan siihen päälle. Eli me tiedetään tasan tarkkaan, että meillä on semmoinen joku ehkä 16 tiedostoa, mihin me ollaan tehty muutoksia. Ja aina kun se Dispace rakennetaan uudestaan, niin me vaan lätkästään ne 16 tiedostoa sinne oikeiden tiedostojen päällä. Tuo on hieman hidas niin kuin siinä kehitysvaiheessa. Et jos täällä on IT-taipuvaisia ihmisiä, niin kun se joutuu sen Dispacen aina sitten rakentamaan siinä, että haluaa nähdä ne muutokset, niin se on hivenen hidasta, mutta ainakin omaan päähän niin se tuntui toimivalta mallilta. Ja just nämä lisävälineet, niin että ne olisi erillisiä komponentteja, että kuten nyt toi se SAF Archiveri, niin se on tämmöisellä Go-skriptikielellä toteutettu palikka, mikä ottaa Excelin vastaan ja työntää toisesta päästä tämmöisen SAF-tiedoston, mikä on siis Dispacen tämmöinen tiedostopaketti. Ja siinä samalla siinä SAF Archiverissa niin on meillä tuo tuplakontrolli päällä, tai siis hallinnoidaan sitä. Metadata osalta, niin kanssa pyrittiin minimoimaan noiden omien räätälöityjen kenttien, että toi Dublin Core kaikissa haasteissaan niin on kuitenkin melko kattava. Että lähinnä tuohon OpenAIreen liittyviä kenttiä on tehty ja sitten tuohon Solecrisiin ja sen integraatioon, niin siihen liittyvät kentät on ne lisäykset. Ja Solecrisista me saadaan hyvin kattavaa ja me saadaan hyvää metadataa sieltä. Ja ainoa, mikä meistä siinä rinnakkaistallennusvaiheessa enää tarvii on tehdä, niin on sitten, että oikeastaan kustantajien mielivallan alaista, että saako laittaa CC-lisenssi ja minkä lisenssin siihen saa laittaa ja pitääkö sinne nyt laittaa sitten jotain tietyssä muodossa copyright-tietoa. Ja sitten OpenAIreen varten pitää sitten tehdä heitä tyydyttäviä tietoja sinne. Tässä on nyt tämä Solecris-importointi nyt vähän tarkemmin, eli ainoa mitä me saadaan Solecrisistä hyvin ulos on CSV-tiedosto. Ja semmoinen siirretään meille joka yö e-repoon. Ja tämä Iljan tekemä SAF-archiveri niin lukee sen CSV-tiedoston, mutta sen sarakkeen otsikot sieltä Solecrisin tietokanta kenttien nimistä, niin tuohon Dublin-core-muotoon postetaan tuplat ja sitten muodostetaan jäljelle jäävistä niin nämä SAF-paketit ja ne ammutaan sitten e-repoon työnkulkuun, josta sitten voidaan alkaa poimimaan niitä ja ottaa kokoelmaa. Ja joko meillä se kokoelmarakenne on hoidettu niin, että meillä on tämmöinen käsittelyyhteisö, missä on joko tuontikokoelma tai varastokokoelma, ja ne, jotka voidaan rinnakkaistallentaa, niin menee tuontikokoelmaan, ne, joita ei voida, ne jätetään varastoon, koska muuten meillä tulee joka yö ne samat julkaisut sinne. Et se varasto toimii myös tuplakontrollina, ja sitten jos me saadaan näitä takautuvia rinnakkaistallennuksia, niin meillä on e-repossa valmis tietoa odottamassa. Tuolla GitHubin päässä on TOSAF-archiveri vapaasti poimittavissa, että jos sille jotain käyttöä muualla löytyy. Ja tosiaan meille tulee Solekrisistä, niin meillä on siinä tietynlaiset kriteerit. Olikohan OKM-luokituksella A1, A2, A3 ja sitten B1 ja B2 taas olla meillä ne kriteerit. Ja siinä nyt sitten, tästä nyt puuttuu oikeastaan se, että tässä ei nyt oteta sitä, onko meille tullut final draft. Toki jos meillä on final draft tullut, niin me käsitellään ne sieltä pois, mutta sitten kaikki ne, mitkä sinne on tullut ilman final draftia, niin me nyt sitten katsotaan, saisiko sen kustantajan version laitettua, ja käsitellään sitä listaa tyhjäksi. Ja en muista aina, mitä me ollaan näissä dioissa, mutta näinhän mä jo puhun. Ja sitten. Nyt minua jännittää. Näin. Toimisi. Kits. Täällä on nyt hämäävästi opinnäytteet ja sarjat. Meillä oli kunnianhimoinen tavoite saada siirrettyä meidän tuolta UF e-publications julkaisuarkistosta näitä väikkäreitä ja graduja. Epäonnistunut vielä, mutta me tehdään se joku päivä, niin mä en luovu toivosta, että toi on se minun muistuttaja, että ne siellä kelluu. Tässä ei ole loppujen lopuksi mitään niin kuin ihmeellistä, että nyt varmaan jokainen on jossain julkaisuarkistossa joskus käynyt, mutta tämmöinen me tästä saatiin. Ja tätä me nyt tässä lähdetään sitten kehittämään. Saatiin me yksi rajapinta tehtyä sinne Solekrissiin, että me päästään tästä kikkaamaan siihen. Että kyllä se ei se Solekris ihan huono. Ja meillä on suomalaiselle DSpace-kehittäjällehän meillä on se Slack-verkosto, joka on ajoittain aktiivinen ja ajoittain vähän vähemmän aktiivinen. Että jos linjoilla on joitain DSpace-kehittäjiä, jotka haluaa siihen Slackiin liittyä, niin voi olla vaikka minun yhteydessä. Että pääsevät auttamaan minua, kun meillä on DSpacein kanssa. Kiitoksia.
Hyvä, kiitos. Onko näihin sovelluksiin liittyviä kysymyksiä vielä?
Oli mukava huomata tämän Cropidin käyttö. Ja mä mietin, että mä joskus muutama vuosi sitten kokeilin sitä, ja siinä tosiaan menin niillä perusmalleilla. Niin mä mietin, että nyt kun te opetatte sitä teidän omaa mallia, niin onko sitä mahdollista saada sitten käyttöön, jos haluaisi kokeilla omien aineistojen kanssa?
Eli on. Tämä alkaa olla pikkuhiljaa semmoista, että niin kuin Antti sanoi, niin jonkinlaisia verkostoja on, mutta tässä kannattaisi ruveta miettimään nyt, että mikä se on ikään kuin se kansallinen verkosto jatkossa, jossa tätä tietoa voi vaihtaa. Eli myös nämä koodit avoimeen käyttöön. Sehän on meidän hankkeessa, puhuttiin siinä alkuvaiheessa heti, että kaikki mahdollinen koodinpätkä ja osaaminen, niin se on käytettävissä, eikö niin? Eli täällä olette jo naamoja ja nimiä nähneet, laittakaa viestejä, mutta että katsotaan, mihin kaikki ennätetään sitten vastata. Onko muuta? Pystytäänkö mä, Ari, etenemään ohjelmassa? Okei, eli